Бишкекте эртең мененки саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын баштайбыз. Бүгүн 30-октябрь, күнгө жекшемби. Алдыдагы берүүдө апта, адам жана базар, миң санат жана башка рубрикаларды сунуштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адаттагыдай эле берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орунтуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акматов уулу сиреп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция тарап өкмөт кызматтан кетти. Кыргызстан Doing Business рейтинги боюнча артка кеткени айкын болду. Биркен улуттар уюму Ооганстанда АПИМ өндүрүшү кескин өскөнүн билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 24 октябрь дүйшөмбү КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыкканын жарыялады. Анын натыйжасында курамында КСДП Республика Атажурт, Кыргызстан жана Атамекен бар башкаруучу коалиция тарап өкмөт кызматтан кетти. 25 октябрь шейшемби жогорку Нарын гестеринин курулушун улантуу үчүн реалдуу инвестор чыга элек. Бул тууралуу улуттук энергия холдингдин башчысы Айбек Калиев парламентте билдирди. Жогорку Нарында 4 чакан гести курууга Орусиянын Росгидро компаниясы киришип, бирок аны менен келишим үзүлгөн. 26 октябрь шаршемби Өзбекстан вице-премьер-министри Адхам Икрамов баштаган 140 кишиден турган делегация Ошко келди. Аларды биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган кыргыз расмийлери тосуп алды. 27 октябрь бейшемби Doing Business боюнча Кыргызстан рейтинги начарлаганы маалым болду. 190 мамлекеттин ичинен республика 75-чи орунду ээлеген. Мурунку бийлик учурунда бул көрсөткүч алда канча дурус деңгээлге чыккан эле. 28 октябрь жума Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев бошотулуп, фракция лидерлигине Алмазбек Батырбеков шайланды. Исаев мындай чечимди анын референдум жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы добуш бериши менен байланыштырды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жума башында президенттик КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыкканын жарыялады. Ошону менен курамында КСДП Кыргызстан өнүгүү жана Атамекен фракциялары бар коалиция 1 жылга жетип жетпеген убакытта тарады. Коалициянын өмүрү мындан да 2-3 айга кыска болмок, эгерде Атамекен фракциясы бийликтин кысымы менен коалициядан июль-август айларында чыгып кетсе. Атамекен коалициядан чыгуудан баш тартканга байланыштуу КСДП фракциясы өзү андай кадамга барып, башкаруучу коалицияны таратты. КСДПнын лидери Иса Өмүркулов мындай кадамга конституцияны өзгөртүүдөгү жана андан кийинки саясий карама-каршылыктар себеп болгонун билдирди.
Бирок кийинки эстеги окуялар, ошо карама-каршылык, биз бир коалиция, көпчүлүк коалиция эмесе эле биз бир парламенттик оппозиция менен позиция болуп калдык. Бир коалициянын ичинде жаңы оппозиция болсо мен ойлойм, мындай коалиция деле мындай жашоосу кыска болуп калат да өмүр. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык.
Коалициядан чыгуу боюнча КСДПнын билдирүүсүндө бир жылдан берки өнөктөштөр мындан да коюу саясий боектор менен сүрөттөлдү. Маселен, анда өнүгүү кыйыр түрдө Бакиев менен байланыштырылса, Атамекен Акаев менен байланыштырылган жана мародерчулук боюнча айыпталган. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев конституцияны өзгөртүүдө алардын сунуштары эч эске алынбаганын билдирди.
2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. Биз түшүндүк, биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч кимге кереги жок экен деп.
Бакыт Төрөбаев ошондой эле бийлик өкүлдөрү конституцияга өзгөртүүлөрдү талкуулаган фракция жыйынына келбей койгонун да кошумчалаган. Ошентип бийлик өз пикири бар фракция лидерлерин четке сүрүп чыгарууда. Коалиция тарашы менен жаңы коалиция түзүү мандаты адаттагыдай эле 38 мандаты бар президенттик КСДП фракциясына тапшырылды. КСДП мурункудай парламенттеги фракцияларды тандап, каалагандай коалиция түзө албайт. Башкача айтканда, маневрга мүмкүнчүлүк бир топ чектелди. Анткени өнүгүү жана Атамекен жаңы коалицияда болбошу анык. Демек ал калган 3 фракция менен түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан жаңы коалициянын контурлары белгилүү десек да болот. Ал КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлүшү көбүрөөк ыктымал. Бир бол фракциясы да коалицияга тартылышы ыктымал. Андагы оппозициялык 1-2 депутат маселе жаратпаса, көпчүлүгү бийлик менен кызматташууга даяр экени белгилүү. Ал эми республика Атажурт КСДПнын негизги өнөгү жана таянычына айланууда. Ошого жараша 28 мандаты бар республика Атажурт менен бийлик өкмөттү түзүү жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүгө даяр. Өрүк Бабанов да алдыдагы жергиликтүү кеңештерге андан кийинки президенттик шайлоодо ыңгайлуулугу үчүн бийлик менен кызматташта болууну көздөп турат. Башынан эле КСДПнын клону аталган Кыргызстан бийликтин ыгынан чыга албайт. Ал күч менен болсо да коалицияда болот. Бул бир аз моюн толгогон, саясий амбициясын көрсөткөн Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин лидерликтен четтетилип, коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдөн сүрүлүп салышынан ачык көрүнүп турат. Кыргызстан фракциясындагы ички төңкөрүштө лидерликке Алмазбек Батырбеков келди. Саясий амбициясы жок Батырбеков коалиция өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдө бийлик жана КСДПнын ыгында гана болот. Канат Исаев фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастады.
Референдум боюнча мыйзамды Кыргызстан фракциясынын бир бөлүгү каршы добуштарын берди, анын ичинде мен да бармын. Демек, Атамекендин ушул референдумга каршы позициясына байланыштуу өнүгүнүн референдумга каршы позициясына байланыштуу Исаев Меркулов СДПК фракциясы айтты. Алар менен мындан ары сүйлөшүүлөр болушундай шанс өтө төмөн деп. Мен ойлойм, мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Исаев партиялык ишке көңүл буруп, жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен вара болоорун кошумчалады. Принцибинде КСДП менен Республика Атажырт коалиция түзүүгө кудуреттүү, мандаттары дагы жетиштүү, бирок 66 мандат менен андай коалиция туруктуу боло бербейт. Оппозиция тескерисинче кубаттуу болуп кетиши ыктымал. Ошентип КСДП Титаник кемесинде эле алдыдагы толкунду жиреп, өзүнүн саясий күн тартибин баарына таңуулап баратат. Ал күн тартипке каршы чыккандар мамлекеттик машинанын басымы астында калууда. Маселен, мародерчулук, улутташтырылган мүлк, Мегаком, БНК мунай компаниясы, банк кутучаларын талаптоо боюнча депутаттык комиссия ишке киришти. Ал комиссияны КСДПнын мүчөсү Анвар Артыков жетектеди. Бул комиссиянын мизе КСДПнын келишкис душманына айлана баштаган Атамекенге багытталары дагы турган иш. Акыркы жумаларда активдүүлүгүн көрсөтө койгон Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча прокуратурага чакырылды. Ал муну саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Мына ушул окуялар мамлекеттик машина толук кубаты менен Атамекенге каршы багытталганын көрсөтүп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы жума сайын жаңыланган саясий жаңжалдар жылдап уланып, экономика көңүл сыртында кала берүүдө. Өкмөттүн жыл айланбай алмашуусу кандайдыр бир узак мөөнөттүк программа жана пландардын жоголуусуна алып келүүдө. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет ичкидүн продукция 2% өскөнүн жарыялаган. Бирок экономиканын реалдуу тармагы болгон энергетика 8, өнөр жай 5% төмөндөп кеткен. Текстиль 30, кийим тигүү 16% ылдыйлаган. Өсүш айыл чарба, соода, курулуш тармактарында болгону белгиленген. Өлкөнүн бюджет жана салык тармагы боюнча дагы түрдүү маалыматтар бар. Өкмөт башчы 24 октябрда жогорку кеңеште бюджеттин аткарылышы боюнча маалымат берип жатып, республикалык бюджеттин 9 айдагы кирешеси 96.5% аткарылганын билдирген. Салык кызматы бул мезгилде 36 миллиард 491 миллион сом жыйнаса, бажы тармагы 21 миллиард 249 миллион сом алып келген. Ошону менен мамлекеттин реалдуу кирешеси 57 миллиард 740 миллион сом болгон. Калган кирешелер грант, чайкоочулук мүнөздөгү баалуу кагаздар жана салыктык эмес кирешелерден түзүлгөн. Мамлекеттик бюджеттин жалпы кирешеси 148 миллиард сом деп эсептелгенин эске алганда, бул сандар бюджеттин реалдуулуктан канчалык алыс экенин көрсөтүп турат. Өлкөнүн мурунку каржы министри, азыркы кездеги депутат Акылбек Жапаров макроэкономикалык көрсөткүчтөр барган сайын төмөндөп баратканын белгилейт. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча да Кыргызстан көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп жиберген. Быйылкы жылкы рейтинг боюнча республика 75-чи орун ээлеген. 190 мамлекет катышкан ал рейтинг боюнча Кыргызстанда электр системасына туташуу жана салык жагы эң кыйын жана начар абалда деп белгиленген. Электр системасына туташуу боюнча Кыргызстан 163-чү орунга, салык системасы боюнча 148-чү орунга татыган. Ал эми ишкананы каттоо, курулушка уруксат алуу, насия алуу жагынан 30-чү орундар делеп, алдыңкы катарларда жайгашкан. Кошуна Казакстан болсо Doing Business боюнча бир топ алдыда. Ал жалпы рейтингде 35-чү орунду ээлеген. Мурунку бийлик учурунда Doing Business боюнча Кыргызстан бир топ алдыңкы орундарды ээлегени белгилүү. Өкмөттүн жыл сайын алмашуусу ишкерликке шарт түзүү боюнча иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандай. Мына эми апрель айында шайланган Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт дагы коалициянын тароосуна байланыштуу бир жылга жетпеген убакытта кызматтан кеткени жатат. Президент Алмазбек Атамбаев болсо референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизилери менен ишкерлерге жыргал заман келерин убадалап жатат.
Эти поправки позволят нам провести реформы.
Бул өзгөртүүлөр күч структураларында, прокуратурада реформаларды жүргүзүүгө бизге жол берет. Ал өз кезегинде текшерүүчү органдарды кардиналдуу түрдө минималдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, бул бизге Кыргызстанда ишкерлерге бейиш түзүүгө жол ачат. Минимум текшерүү, максимум колдоо.
Президент Атамбаев узап бараткан жумада өзүнүн кеңешчиси Икрам Илмияновду башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотту. Ал КСДПнын штабында иштери айтылууда. Илмиянов шайлоо өнөктүгү алдында көмүскөгө кетип, ал жараяндарга көшөгө артынан аралашуусу көнүмүш көрүнүш. Өткөн жылы парламенттик шайлоо алдында да ал президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары кызматынан кетип, партиянын штабында иштегени белгилүү. Бул ретте референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында ошол көрүнүш кайталанууда. Ошондуктан Икрам Мырзанын референдумдан кийин бери дегенде депутаттык мандат алышы күтүлөт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Наптама маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада регионалдык жана дүйнөлүк саясатта бир катар орчун окуялар орун алды. Регионалдык саясатта Өзбекстандын вице-премьер-министри Атхам Икрамов баштаган делегация жооп сапары менен Кыргызстанга келди. Ошто биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган делегация аларды тосуп алды. Сүйлөшүүлөр соңунда эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери мамилелерди жакшыртуу, эки ортодогу маселелерди чечүү боюнча иштер алдыга жылдырларын билдиришти. Өзбекстан вице-премьер-министри Атхам Икрамов:
Биз аны азыркы күндө 1000 километрден зыят чегерабыз бар. У чегерабызды мухтарам юртбашыбыз Ислам Дүгөнч Каримов.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1000 километрден ашыгыраак аралыкты түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү биздин мурдагы президентибиз Ислам Каримовдун тушунда аныкталган жана тастыкталган. Эми калган тактала эле участкалар боюнча учурда эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери, чек ара кызматтары жана башка органдары тыкыр иштеп жатышат. Жакынкы айларда биз талаш тилкелердин 80% толук тактап өтүп, бир чечимге келебиз. Буюрса Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды да тез арада жакшы жолго салабыз.
Президент Алмазбек Атамбаев болсо Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу мамилени өнүктүрүүнү талкуулаганы кабарланды. Жакынкы чыгышта Ирактын Мосул шаарын камалоо, Сириянын Алеппо шаарындагы оор абал дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Ирак өкмөттүк жана курдтордун пешмерга күчтөрү Мосул шаарына жакындап келип, шаарга кирүү алдында турганы кабарланды. Алеппода болсо Орусия жана Сириянын аба күчтөрү 10 күндөн бери бомбалоону токтотконун орус расмийлери билдиришти. Бирок жума күнү Алеппонун айланасында козголоңчулар курчоону бузуу максатында контур чабуулга өткөнү маалым болду. Сирия куралдуу күчтөрү куралдуу оппозициянын чабуулу майтарылганын жана алар шаарды толук көзөмөлүнө алуудан баш тартпасын билдиришти. Мындай билдирүүнү Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем жума күнү жасады. Ал күнү Сирия, Орусия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Москвада жолугушуп, Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Валид Аль-Муалем АКШ баштаган коалиция ДАИШке каршы күрөшпөй жатат деп сынга алды.
Биз АКШ баштаган эл аралык коалициядан көп жабыркадык. Алар ДАИШ террордук тобуна каршы күрөшпөй эле Сириянын инфраструктурасына соккуруп, экономикабызга зыян келтирүүдө.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров министрлер жолугушуусунда Сирияда терроризмге каршы күрөштү улантууга басым жасалды деди.
Мы сделали акцент прежде всего на необходимость.
Биз биринчи кезекте террористтерге каршы келишсиз күрөштү күчөтүүгө басым жасадык. Аны менен кошо гуманитардык кырдаалды жакшыртуу, куралдуу кагылышууну токтотуу режимине кайтуу жана Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине туура келгендей эч кандай шарт койбой туруп, Сирия ичинде сүйлөшүүлөрдү жандантууну жактадык.
Сириянын союздаштары мына ушундай чечимге келгенин жарыялашты. Ал эми батыш өлкөлөрү Алеппо жана анын айланасында тынч шаарандар, балдар, орус жана Сириянын аба күчтөрүнүн курмандыгы болуп жатканын билдирди. Маселен, ЮНИСЕФ 26 октябрда Идлиб провинциясынын Хас айылында мектепке абадан урулган соккудан 22 окуучу наут болгонун билдирип, ал боюнча орус жана Сирия аба күчтөрүн айыптады. Орусия өз кезегинде ал айыптоону четке кагып, иликтөө жүргүзүлүшүн талап кылды. Улуттар уюму да Идлибтеги окуяны иликтөөнү жактады. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында буунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен Орусия жана Сирия бийлиги Алеппо үчүн күрөштө ачарчылык тактикасын колдонууда деп айыптады.
At the same time, civilians are being bombed by Syrian and Russian forces, and if they survive, жакын
тургундар Орусия жана Сирия күчтөрү тарабынан бомбаланып жатышат. Эгерде андан аман калышса, эртең ачарчылыктын азабын тартышат. Бул абийирге сыйбаган, бирок ачык айкын тактика.
Узап бараткан жумада Бириккен Улуттар Уюму ошондой эле быйылкы жылы Ооганстанда АПИ маянты 10%, түшүмү 43% көбөйгөнүн маалымдады. Банги трафигинде жаткан Кыргызстан үчүн бул жакшы кабар эмес. Буунун маалыматы боюнча Ооганстанда быйылкы жылы 201 000 гектарга АПИ майдалып, түшүмү 4800 тоннага жеткен. Ооганстандын ички иштер министринин орун басары Мухаммад Ахмади өлкөдө 3 миллион киши банги соодасына аралашканын билдирди. Ооган калкы 30 миллион. Демек, бул өлкөдө ар бир 10 адам банги соодасы бизнеси менен шугулданат. Ар бир үй бүлө орто эсеп менен 5-6 кишиден турат десек, анда Ооганстанда ар бир экинчи үй бүлө банги соодасына аралашат дегенге болот. Кыргызстандын расмийлери республикада расмий катталган бангилердин саны кыскарганын билдирүүдө. Маселен, банги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат 2011 жылы катталган бангилер саны 11 000 жакын болсо, 2015 жылы алар 9 000 жакын болуп калганын билдирүүдө. Кыргызстандык эксперттер болсо чочулоо туудурган жагдайлар тууралуу көбүрөөк айтууда. Маселен, эл аралык деңгээлдеги эксперт Талатбек Масадыков жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде тартип коргоо органдарынын банги соодасына көбүрөөк аралашканын билдирсе, банги соодасы боюнча таанымал эксперт Александр Зеличенко ден соолукка өтө зыяндуу амфетамин, экстази, спайс өңдүү химиялык банги заттар республиканы каптап келатканын эскертет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде банк кызматтарынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайыздын жогорулугу себеп. Эки өлкө ортосунда ишкерлик кылгандар аркылуу акчасын берип жиберүү акча берген киши үчүн да ортомчулук кылган тарапка да оңтойлуу болгону менен кооптуу тарабы да бар. Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Маектешим Тагай Өзбеков Түштүк Кореядан жакында эле кайтып келди. Анын айтымында, мекенине акча которгон учурда дайыма кыргызстандык ишкерлер аркылуу жиберчү.
Кореяда жүргөн убакта ошол бизнесмендер аркылуу жөнөтчүбүз. Алардын жөнөткөн системасы мындай. В основном алар Кореядан товар жөнөтүшөт Кыргызстанга. Ошол товарды бияктан сатып, анан акчаны алып кетиш керек да. Акчаны алып кетпей, бул жерден акчалай берип коёт.
Чет мамлекеттерде иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине акча жиберүүдө банк системасынын кызматынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайыздын жогорулугу себеп. Анын үстүнө жиберилүүчү акчанын суммасы канчалык көп болсо, банктын кызмат көрсөтүү үчүн сураган пайызы да ошончолук өсө берет. Ушундан улам чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктар ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Анткени көп учурда алар кызмат үчүн акы деле алышпайт. Маектешибиздин айтымында ишкерлер валюта курсундагы айырмадан эле пайда көрүүсү мүмкүн.
Биз үчүн утуш банктын процентин төлөбөйбүз. Бизге деген булар аркылуу жөнөткөндө булар процентин практически албайт. Аларга ошол акчасын чыгарып алганга эле выгодно да буларга. Обменка сыяктуу эле курстан алат. Национальный банктын курсун карайт. Өзүнүн тиякта Кореянын курсу бар, ошондон эле алат. Курс доллара курс. Вон, корейский акча вон да, сен вон менен бересиң, курс менен эле доллар деп бияктан берип коёт. Эч кандай өздөрүнүн эмесин албайт.
Бир да процент албайт.
Процент албайт, только курс менен эле.
Тагай Өзбековтун белгилегени боюнча мындай жол менен акча жөнөтүү ишеничтүү, көп төшүктү талап кылбайт. Өзгөчө акча шашылыш керек болгон учурда пайдасы тиет.
Ишенич бар да, мен 100% деп эсептеп, 99%. Алар аркылуу коопсуз да десем болот. Аларга аяктан берип койсоң акчаңды, бияктан келип кайра алып аласың. Мен деле өзүм Кореядан келатканда көп эмес, бир 5-6 миң долларды ошол акчасын тияктан бердим, бияктан келип кайра өзүнө алып алдым да.
Ал эми ушул тапта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендешибиз Медетбек Макенов КМШ мамлекеттеринен барган мигранттар көбүнчө Western Union банк кызматына пайдаланып жатышканын айтат. Бирок үстөк пайызы өтө чоң болгондуктан ал дагы ишкерлерге кайрылууга аргасыз.
Western Union'дон 300 доллар жөнөтсөм, ошол 300 эле долларга 50-60 доллар кошуп, ошол через Western Union аркылуу жөнөтөбүз да. Кореянын өзүнүн банктары аркылуу жөнөткөн арзан болот дейт. Сурасак бир 20 доллар, 25-30 доллар. Бирок ал бир жумалап анан жетет да. Мындай эмнеге деп сурасак, Кыргызстан менен ошо Кореянын ортосунда банктар аркылуу келишим жок ошол себептен дейт. Ал эми Western Union чындыгында аябай эле кымбат да, ошол себептен бул жактагы мигранттар бизнесмендердин кызматын пайдаланып ошолор аркылуу акча салышат.
Дагы бир мекендешибиз Карама Токтобаева Чехиянын борбору Прага шаарында жашап иштейт. Анын айтымында Чехиядагы кыргыздарда мекенине акча жибергенде банк кызматынан сейрек колдонушат.
Каттагандардан берип жиберген аябай ыңгайлуу. Же болбосо тияктан кимдир бирөө бияка акча сала турган болсо, ошону алмашып алуу түрүндө дагы акчаны жөнөтсө болот да, тияктан бияктан болуп. Көбүнчө ошо кээде каттагандарды издеп калабыз.
Чет мамлекеттерде иштеген кыргыздар акыркы убактарда Контакт, РИА, Western Union банк кызматтары аркылуу мекенине акча жиберишет. Чехиядан Western Union аркылуу акча жибергенде 3% үстөк алынат, дейт Карама Токтобаева.
Акча салсам көбүнчө банктан салам. Unistream же болбосо Золотая корона системасы аркылуу. Анан ошол эң эле арзан система, ошол арзан деп ошо 3% менен жөнөтүлөт да.
Италияда иштеген мекендешибиз Бурма Чач болсо, Кыргызстанга негизинен Контакт, РИА, Western Union аркылуу акча жиберет. Бирок анын берген маалыматы боюнча Western Union аркылуу 100 еврого чейин гана 3% менен жибере алышат. Андан көп суммага үстөк пайыз да көп алынат. Ошондуктан айрым учурларда бир эле кишинин акчасын бир нече адамдын атынан бөлүп жиберүүгө аргасыз болгон күндөрү болгон. Ал эми РИА, Контакт системалары Италиянын көпчүлүк банктарында жок. Кыргызстанга сырттан акча которуу жагынан Орусия Казакстандан кийинки эле орунда Түркия турат. Түркияда жашап иштеген кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча которушат? Түркиядагы кыргыз жана түрк ишкерлерге Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева сурамжылоо салды.
Кыргызстанга мисалы айлыгыңызды алгандан кийин кайсы жолдор менен жибересиз?
УПТ деген арзанда ошол 100 доллардан 500 долларга чейин 5 доллар төлөйбүз.
1000 доллардан өйдө болсочу?
Ошо эми мисалы 1200 жибердим, бир жолу 12 доллар төлөдүм.
Система Western Union менен эле жөнөтүлөт, в основном легальный болгону да. А так 2500 долларга чейин эле жөнөтө аласың ушундай бир неме да. 100 доллардан башталат минимальный сумма. Кайсы өлкөгө которосуң деп сурайт, өлкөсүн чечесиң. Мисалы үчүн Россияга андай нерсе жок, только бул деген банкалардын биякта иштеген немелерине, жарандарына кылган оңойлук деп эсептесең болот да. Себеп дегенде бул Грузияга, Казакстанга, Кыргызстанга, Өзбекстан, Түркмөнстан ушундай 5 ошолор үчүн ушундай неме бар да, бүгүн эмес эртеңки күнү алат деген сөз да. Мисалы үчүн бүгүн алат десең 100 долларга 8 доллар алса, эртеси алсын десең 100 долларга 4 доллар алат.
Дамла Транс менен жөнөткөн болчумун или тааныштар менен?
Дамла Транс менен кандай алып барып бересиң, Бишкектен алып алышат э?
Они звонят, просто говорят, что мындай кишиге мынча акча берилет депчи, ошол күнү эле ала алат да.
Ал эми Тайфун Аксой Кыргызстанга кардарларына кандайча акча жиберерин төмөндөгүчө баяндады.
Паратрансфер шей бар, золота корона дие бир шей бар, билиё мусуз?
Акча которуу системасында золотая коронаны колдонобуз. Стамбулда 1-2 жерде офистер бар. Барып Бишкектеги адамдарыбыздын аты жөнүн, телефонун жазып, акчасын беребиз. Эртеси алар Бишкектен оңой эле алып алышат. Бизге да ыңгайлуу болууда.
Рахмат Эльвира. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ал жактагы кыргызстандардан мекенине кандай жол менен акча жиберерине кызыкты. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтып кеткендей, чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине акча жиберген учурда көбүнчө ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Кыргызстанга жүк жеткирген карго ишканалары акча жиберүүчү тарап менен алуучу тараптын ортосунда ортомчулук кылышат. Алар өздөрүнүн кызмат үчүн акы деле алышпайт. Болгону алар үчүн жандуу акчанын болуп турганы пайдалуу. Көз карансыз экономист Искендер Шаршеев сыртта иштеп жүргөн мигранттар акчасын банктардын пайдасына жумшабай, көбүрөөк өлчөмдө туугандарына жиберип алуусу үчүн ортомчу акча жеткирүү кызматтары иштеп тургандары жакшы деп эсептейт.
Негизи наличка менен алып барышат, же болбосо баягы тааныштар аркылуу тияктан берип, бияктан алардын тааныштары жергиликтүү өз кытта чөнтөгүнөн берип, анан кийин алып калышат. Золотая корона менен жибериш үчүн 3%-1.5%га чейин төлөш керек. Банк менен жибериш үчүн 3%-5%га чейин, андан да ашып кете берип төлөш керек.
Бирок август айында Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга шектелген адамдар Стамбулдагы Адал Тур жүк жеткирүүчү ишкананын акча жеткирүү кызматынан пайдаланып, ишкана кызматкерлери террорчулукту каржылаган деп шектелгендердин катарына кирип калган. Ушундан улам Адал Тур ишканасы акча жеткирүү кызматын дароо токтоткон. Маалыматтарга караганда ошол окуядан соң Түркиядагы кыргызстандык карго ишканалары дээрлик бардыгы акча жеткирүү кызматын токтотушкан. Биздин мурда мындай кызмат көрсөткөн айрым ишканаларга байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Эл аралык акча жүгүртүү тармагы боюнча адис Мурат Исмаиловдун Азаттыкка корган маегинде айтканына караганда, карго ишканалардын акча жеткирүү кызматын аткаруусу мыйзамсыз. Ошол эле учурда эки тарапка тең чоң тобокелчилик алып келет.
Көмүшкө экономиканын пайызы абдан эле чоң да. Көмүшкө экономика бул ошол каражаттар көмүшкө түрүндө өткөнү дагы кандайдыр бир ишкерлерге ыңгайлуу болуп атат болуш керек. Ошондуктан ушундай бир жолдорду колдонуп атышат болуш керек менин оюмча. Анан албетте бул туура эмес, коопсуз эмес, анткени көп эле көрүп атпайбызбы, жолдон уурдалыптыр, анан тонолуптур деген факторлор бизде бар да. Адамдык фактор болгон жерде баары бир кооптонуу болот да, анткени ал ошол ортодогу алакалар жанагындай формалдуу бир документтерге кол коюу менен же ошол сыяктуу нерселер менен камтылбагандан кийин албетте бул кооптуу, баардык жактарга кооптуу. Бул ошол ошондой кызматты сунуштап аткандар ойлонуш керек, кандай кылганда бул кызмат биздин баягы ар кайсы категориядагы акча жиберүүчүлөргө жеткиликтүү болот деген нерсени ойлонушубуз керек.
Улуттук банктын маалыматына караганда, быйылкы 8 айда сыртта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1 миллиард 260 миллион доллар которушкан. Бул өткөн жылкы 8 айдын көрсөткүчүнө караганда 143 миллион долларга көп. Мунун ичинен 1,8 миллион доллары Казакстандан, калганы башка чет мамлекеттерден которулган. Адистер алыскы өлкөлөрдө иштеген мигранттар акчаны банк аркылуу жибербегени бул көрсөткүчтөрдөн да көрүнүп турганын билдиришет. Анткени ортомчу ишканалар аркылуу которулган акчалар расмий каттоого алынбайт. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чет мамлекеттерде иштеген мекендештерибиз Кыргызстанга акча жиберүүдө кайсы кызматтардан пайдаланарына кызыктык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Дин алмаштырган киши көз жумганда аны кайсы мүрзөгө коюу маселеси 20 жылдан бери талкууланып келет. Өзгөчө ушул айда Жалал Абадта жана Ысык Көлдө християнчылыктын баптист агымына өтүп кеткен деген жарандардын сөөгүн жерге берүү маселесинде чоң талаш тартыш чыкты. Эгер сиз тарыхта мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгонун, мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укугун ким коргогонун жана көз жумган башка диндин өкүлдөрү кандайча жерге берилгенин билгениңиз келсе, анда сизге Азаттыктын биз жана берүүсүн угууну сунуштайбыз. Анда ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев, экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришет.
Жаркынбай мырза, ислам укугу боюнча адис катары айтсаңыз да, ислам шариятына ылайык кайсыл маселелерде мусулмандар мусулман эместер менен мамиле түзсө болот? Мисалы, мусулмандар мусулман эместер менен үй бүлө курса болобу? Кошуна болсо, алардын тамагынан жесе, карыз алып берсе болобу деген суроолор боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Мусулмандар менен мусулман эместердин коомдук карым катышта мамиледе болушун эч кандай тоскоолдугу жок ислам шарияты боюнча. Бул мурундагы жана азыркы учурдун практикасында дагы жүзөгө ашырылып эле жүргөн нерсе. Себеби инсан катары жер жүзүндөгү бардык адамдар бирдей статуска ээ. Ошондуктан мусулмандардын мусулман эместерди же мусулман эместердин мусулмандарды басмырлоосу, инсандык беделине шек келтирүүсү эч бир динде макул көрүлбөгөн нерсе. Эч кандай булардын адамдык мамиледе болушунда эч кандай ислам шариятында тыюу салынган эмес. Мусулмандар менен мусулман эместердин айрым өзгөчө абалдарды эске албаганда соода сатык, үй бүлө куруу, кошуна болуу сыяктуу коомдук иш аракеттерди мамиле кылуусуна уруксат берилген.
Мусулман эместерге карата жакшылык кылуу, аларга мисалы үчүн садага берүү учурунда, же болбосо зекет берүү учурунда, же болбосо жардам берүү маселесинде Куранда, хадистерде эмне деп айтылат?
Албетте, бул нерсе бар. Зекет берүү боюнча мисалы пайгамбардын убагында, ошондой эле Куранда да айтылган нерсе, эгер башка динден болгондор мусулмандарга жылуу көз караш менен карай турган болсо, аларга зекеттен өзүнчө бир бөлүк бөлүнүп берилген. Мындан сырткары дагы кийинки доорлордо мисалы Азирети Абубакыр, Азирет Умардын убактарында атайын жашоосунан кыйналган мусулман эместер үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп берип тургандыгы жөнүндө да далилдер бар. Себеби мусулман эместерде деле мусулмандар катары эле ислам мамлекетинин жараны болуп эсептелген.
Мени кызыктырган маселе ар түрдүү диндин өкүлдөрү өздөрүнүн ишенген динин жайууда өтпөй турган чек арасы барбы, динди үгүттөөдө кандай чектөөлөр коюлган же болбосо кандай уруксат берилген?
Бардык диндин өкүлдөрүнө өздөрүнө тиешелүү диндерин тутунууга толук түрдө укук берилген. Эч бири башка биринин динине кийлигүүсүнө чектөө коюлган. Эч ким башка бирөөнү сен бул динге ишен же бул динге ишенбе деп эч кимге басмырлоого укук берилген эмес.
Майрамбек мырза, билесиздер, ислам дини кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн төрт бурчуна тараган. Мусулмандар ар түрдүү диндин, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен таанышышкан. Бул таанышуу кандай болгон? Мусулмандар алар менен кандай тил табышкан?
Эң алгач ислам динин пайда болушу 610 жылдары болгон. Пайгамбарыбыз алгачкы вахий келгенден кийин ислам дини негизги мемеси башталат. Бирок кыска убакыттын ичинде 622-23 жылдары пайгамбарыбыздын алейхиссалам жана анын сахабаларынын көпчүлүгү Меккеде Мадинага көчкөнгө аргасыз болушат. Анткени мушриктерден көргөн көбүнчө зулумдуктардан улам. Мына ошондо Мадинага барганда ошол жерде жана гайри муслим, мындайча айтканда мусулман болбогондор менен алгачкы жолу бир кезигүү болот. Ал жерде барганда үч группа болот. Биринчиси жөөттөр, иудаизмдин өкүлдөрү, экинчиси христиан динин өкүлдөрү, үчүнчүсү бутпарастар болгон. Мына ушулардын ортосунда өзүнчө бир укуктук мамиле түзүлгөн.
Жаңы өзүнчө.
Буга кыскача Мадина келишими деп аталат тарыхта. Бул нерседе ар бир дин, ар бир динди тутунган адам өзүнүн динин жашашы мүмкүн. Ошондой эле эркин карманышы мүмкүн. Болгону ортак нерсе бул Мадинага келген душмандарга каршы чогуу согушуу болгон. Андан кийинки пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кайтыш болгондон кийин төрт халифа доорунда дагы мына ушундай эле келишимдер түзүлгөн. Бирок ал жерде ислам дини жайылып башка өлкөлөрдү каратып алгандан кийин ал жердеги мусулман болбогондор зимми деген статуста бааланган.
Кандай статус бул?
Зимми деген мындайча айтканда ислам өлкөсүндө жашаган гайри муслимдер мусулман болбогондор үчүн алар мамлекетке зимми болгондугу үчүн жизье деген салык төлөшкөн. Бул салыктын максаты аларды тышкы душмандардан же алардын кандайдыр бир коопсуздугун сактоо болгон. Ал эми бул жизье ар кимден алынган эмес. Мисалы үчүн дин адамдары же чиркөөдө иштегендер, андан кийин окуучулардан, ошондой эле оорулуулардан, мындайча айтканда кембагалдардан, ушундай адамдардан жизье салыгы алынган эмес. Бирок бай болгон болсо алардан жизье салыгы белгилүү бир өлчөмдө алынып турган.
Мени аябай кызыктырган маселелердин бирөө мусулман менен мусулман эмес экөө тил табыша албай калганда булардын маселесин ким чечкен? Жаркымай мырза, билесиз, казы деген же болбосо казый кудат деп баягындай соттук системасы болгон мусулмандардын өздөрүнүнчү. Ошолор караганбы бул ишти?
Ислам тарыхына карай турган болсок, ислам мамлекеттеринде көпчүлүк түзгөн мусулман жарандарга дагы, азчылыкты түзгөн мусулман эмес жарандарга дагы кээ бир өзгөчө абалдарды эске албаганда дээрлик бирдей эле укук жана милдеттердин берилгенин көрө алабыз. Мындай сиз айткандай, эгер Бир тарап мусулман болуп, экинчи тарап мусулман эмес болгон учурда, буларды мусулмандык соттор, мусулман сот органы караган.
Кадимкиде эле сот органы
караган. Мусулман сот органы караган, бирок бул жак мусулман эмес экен, бул жак мусулман экен деп бирине тартуу деген нерсе болгон эмес. Бул Куранда дагы ачык айтылган өкүм. Эгер бир тарап мусулман болсо дагы, экинчи тарап мусулман эмес болсо дагы, булардын ортосунда адилеттүүлүк менен гана өкүм жүргүзүү Куранда буйрук кылынган нерсе. Ал эми эки мусулман эмес араздашып, доолашып калган болсо, андай учурда аларга эркиндик берилген. Кааласа мусулман сот органына кайрылышкан, эгер өздөрү каалаган болсо, анда өздөрүнүн диний эрежелери менен иштеген атайын мусулман эместердин сотуна да кайрылганга укуктуу болушкан.
Мусулмандар менен мусулман эместердин мамиле кылуусунда кайсы нерселерге тыюу салынган?
Негизи эки диндин арасында көп деле тыюу салуулар болгон эмес. Болгону алгачкы доорлордо, мисалы үчүн кээ бир кийим кийүүлөрдө гана тыюу салынгандар же болсо окшош кийим кийбегиле деген сөздөр болгон. Мисалы үчүн төрт халифа доорунда, Умардын доорунда мына ушундай нерселер маселеле козголгон экен. Мисалы үчүн кийимиңер окшош болбосун, мусулмандар өзүнчө кийинсин, христиандар өзүнчө, жөөттөр өзүнчө кийинсин деген. Мунун максаты мисалы үчүн ислам дин тутунгандар өзүнчө мечиттерге барганда өзүнчө кийим кийишкен. Ал эми эгерде мечитке барбай койгондорго кандайдыр бир жаза дагы колдонушкан. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруу максатында ушул кийим кийүүдө ошол башка христиандарды мусулмандарга окшоп кийинбегиле деген сөздөр болгон.
Азыркынын тескериси болуп аткан го дейм анда. Азыр мисалы диний ишенимине жараша, диний көз карашына жараша кийингенге тоскоолдуктар болуп атпайбы дүйнө жүзүндө, туурабы? Диний кийимиңер чечкиле депчи, жоолук маселеси ошол эле, же болбосо жанагындай көйнөк шалбар маселеси, анда ар ким өзүнүн диний ишенимине, салт санасына жараша кийинген экен да анда.
Ооба, ошондой болгон. Кокон хандыгы, Түркистан хандыктары доорунда дагы мына ушундай нерсени көрсөк болот. Мисалы үчүн алардын өздөрүнчө аймактары болгон, өздөрү кийинген кийимдери болгон. Алар өздөрүнө жараша кийим кийинишип жүрүшкөн. Анткени мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилинде Кадыл Раис дегендер болгон, Мухтасип дегендер. Булар көчөдөгү жанагы азыркы күндө айтканда жана милициялардын ролун аткарышкан. Мына ушулар көчө көзөмөлүн кылышкан, мечиттерге барбагандарды же орозо кармабагандарды жаза беришкен. Мына ушундай учурларда христиандарга же жанагы жөөттөргө дагы ушундай жаза берип албайлы деген максатта ошо кийимдеринин башка кийинүүсүн талап кылышкан.
Баягы өздөрүнө мусулман эместерге мусулман эместей мамиле кылыш үчүн, туурабы?
Аларга мындайча айтканда зулумдук кылып албайлы деген максатта ошондой мамилелерди колдонушкан.
Мусулманчылык боюнча, мусулман шариятында малды сойгондо билесиздер, бир гана Алла Тааланын атын атып гана атап гана союш керек. Жанакы мусулман болбогондор ушул нерсеге көңүл бурбай сойгон болсо малын, мусулмандардын ошол малдын этинен жегенге дагы тыюу салынган.
Сиз аябагына маанилүү маселеге келип токтодуңуз. Биз азыр улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Бүгүн биз тарыхта жана ислам шариятында мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгон, мусулман эместердин укуктары кандай корголгон деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда жаш теологтор болууда. Ислам тарыхы тармагында адис Майрамбек Тагаев, ислам укугу жаатында адис Жаркынбай Себетов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Жаркынбай мырза, азыр айтып өтпөдүңүзбү, мисалы ошол бир мусулман эмес киши, бир христиан киши, же болбосо бир буддист, же болбосо бир жөөт киши мусулмандарга эт сатат деп коелу, туурабы? Касап, касапчы. Эгерде ошол касапчы мусулмандарга эт сата турган болсо, анда сөзсүз мал союлуп жатканда эмне деш керек?
Жараткандын атына атап союлуш керек. Башка нерсенин атына атап союлган болсо, ал киши мусулман болсо дагы, мусулман эмес болсо дагы, ислам шарияты боюнча ал малдын этинен жейлбейт.
Алла Тааланын аты менен деп союш керек экен, өзү ишенбесе дагы.
Ошондой учурларда гана мусулмандар ал эттен жегенге
сатып алып жесе болот ошондой. Анан дагы бир маселе бар. Мусулмандар үчүн тыюу салынган бир нерсени жасаган мусулман эмес кишиге кандай мамиле кылынган? Мисалы, чочконун этин саткан мусулмандар жашаган маалада деп коелу, э мусулмандар жашаган аймакта чочконун этин саткан христианга кандай мамиле кылышкан?
Мусулман эместер үчүн өздөрүнүн диний жөрөлгөрүн аткарууга толук түрдө укук берилген. ибадат кылуулары, майрамдардын майрамдоолору буларга эч кандай тыюу салынган эмес. Ошондой эле жана сиз айткандай эле мусулмандар үчүн колдонулушу, алынып сатылышына тыюу салынган нерселерди, мисалы чочко жана анын этин өздөрүн арасында алып сатууларына эч кандай тыюу салынган эмес. Мас кылуучу ичимдиктерди өз ара алып сатканга эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мусулман эмес менен мусулман ортосунда ушундай мамиле болгондо анда мусулман болгон киши күнөөлөнгөн мындай учурда.
Анан акыркы мезгилде эң талаш жараткан маселеге келдик азыр. Бул мүрзөлөр маселеси. Мүрзөлөр, көрүстөндөр бөлөк болушу шартпы исламда? Шарт экендиги жөнүндө кандай далилдер бар азыр биздин колубузда? Эгер мүрзөлөр бөлөк болсо, алыстыгы канча болуш керек деген маселе турат да. Алгач тарыхта мусулмандар башка диндин өкүлдөрү менен көрүстөндү кандай бөлүшүшкөн деген суроого жооп берсеңиз, Майрамбек мырза.
Көбүнчө мусулмандар менен мусулман эместердин көрүстөндөрү бөлөк-бөлөк болгон. Анан акыркы күндөгү окуялар эми жаң болуп атпайбы? Бизде башка динге өткөндөр, же болбосо ислам дининен чыгып кеткендер, азчылыкты түзгөндүктөн буларга өзүнчө бир жай же көрүстөндөрү болбой жатат. Бирок алардын деле мусулмандардын көрүстөндөрүн жандарына же болбосо ошондой жерлерге көм коюу деле андай эч кандай.
Мисалы, азыр Жаркынбай мырза айтып өтпөдүбү? Мусулмандар менен мусулман эместер чогуу эле эл шарга акташаган депчи. Жаназалар кандай коюлган?
Бөлөк-бөлөк коюлган. Мисалы үчүн христиандардыкы өзүнчө коюлган, мусулмандардыкы өзүнчө коюлган.
Макул, тарыхый жактан дагы бир маалымат сизден сурайлы. Майрамбек мырза, көмүү жөрөлгөлөрүндө же болбосо узатууда, акыркы сапарга узатууда мусулмандар мусулман эместердин мусулман эместер мусулмандардын ушундай бир иш чараларына катышканбы?
Андай нерселер көп болгон. Мисалы үчүн аббаситтер доорунда бул нерселерди көп кезиктирүүгө болот. Философиялык эмгектерди которууда, Аристотелдин же башка эмгектерди которууда христиандардын окумуштууларынан көптөгөн эмгектери бар. Мына ушундагы аалымдардын көпчүлүгү бир бирин жаназаларына катышып жүрүшкөн. Бул нерсе тарыхта бар чындык.
Жаркынбай мырза, сиз кандай дейсиз? Көрүстөнгө коюу маселесинде эмне үчүн мусулмандар, мусулман аалымдар буга чейин эки элди, башкача айтканда мусулмандар менен мусулман эместерди бөлөк коюу маселесин туура деп табышкан? Эмне үчүн бул максатта фатва берип келишет азыркыга чейин? Кандай негиз бар?
Өлгөн кишинин өзүнүн диндештери менен бир жерге көмүлүшү бул кылымдар бою эле дүйнөлүк практикада ишке ашып келген нерсе. Бул практика өлүм менен байланыштуу жөрөлгөлөрдүн ар динде ар башка болгондугунан улам болуп келет. Мусулман жөрөлгөсү боюнча өлгөндөн кийин маркум жуулуп, кепинделип, жаназа намазы окулуп, анан жерге берилет.
Ооба.
Мындан башка дагы кабырды зыярат кылып туруу, кабырга барганда ага дуа кылуу же жанынан өткөндө ал жерде жаткан мусулмандарга дуа кылуу сыяктуу жөрөлгөлөр да бар. Мына ушул жөрөлгөлөрдүн мындан ары да өз эрежелерине ылайык уланып турушу үчүн мусулмандар менен мусулман эместердин мазарларынын эки башка жерде болгону бул жакшы нерсе, дурус нерсе. Тарыхка карай турган болсок, дээрлик эле бардык дин жана элдердин мына ушул нерсеге да өтө кылдат мамиле кылгандыгын көрө алабыз. Ошону менен бирге көпчүлүк бөлүгүн мусулмандар түзгөн коом ичинде жашап өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында үч түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо ошол жерге көмүлүш керек. А эгер өзү жашап өлгөн жерде мусулман эместердин мазары жок болгон болсо жакыныраак жердеги башка өздөрүнүн мазарына алып барып көмүш керек. Эгер бул жогорудагы айткан эки вариантка тең мүмкүнчүлүк жок болгон болсо анда мусулмандардын мазарынын бир четине көм коюуга дагы ислам шариятында уруксат берилет.
Азыр талаш тартыш болуп атпайбы? Ортосу канча метр болуш керек депчи? 10 метрби, 50 метрби, же болбосо ортосунда суу болуш керек деп атат, ортосун каша менен тосуш керек деп атышат, же болбосо белгилүү
бир чене менен муну эсептеп чыгууда бир аз кыйынчылык туудурат. Муну жөн гана эки мазардын эки бөлөк экендигин көрсөткөн бир белги болгон болсо ошол гана жетиштүү болот.
Же болбосо сырттан караган киши эки мазардын эки көрүстөндүн эки бөлөк экендиги, эки бөлөк элге тийиштүү экендиги.
Булар бул мусулмандардын мазары экен, бул мусулман эместердин мазары экен деп
айырмалай
турган мисал болот.
Өлгөн киши мурда мусулман катары жүргөн дейли, бирок башка динге өткөндүгү жөнүндө күмөн бар. Мисалы Алабуккадагы маселеде ошондой болбодубу? Христиандыкка өтүп өтпөгөндүгү жөнүндө так далил жок экен. Ошондой баягы күмөн жараткан учурларда ал кишинин жаназасы окулабы, кандай мамиле кылыш керек бул жаназага?
Биринчи бир нерсени так белгилеп коюш керек. Ислам укугунда бир эреже бар, ал эреже боюнча күмөн менен эч кандай иш кылынбайт.
Так болуш керек баары.
Бардык нерсе так болуш керек. Эгер ал кишинин мусулман экендиги так болуп туруп, бирок мусулман эмес экендиги күмөн болгон болсо, биз ал кишини мусулман катары эсептеп, кадимкидей жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, кадимкидей эле көмөбүз. Ал эми андан кийинки иши акыретте ишал өзүнө байланыштуу нерсе.
Мисалы үчүн айтканда ошол бул дүйнөдөгү мусулмандар, тирүү мусулмандар өлгөн мусулмандын тиякта кайсыл жака кеткендиги жөнүндө бир чечим чыгарыш туура эмес да, туурабы?
Туура эмес, ал жакта.
Мисалы жанагы ошо Алабукадагы маселеде деле күйөөсү айтып атат, бул мусулман эле болчу, христиандыкка өткөн эмес, болгону ошо Инжил менен Торатты окуган депчи. Өзү бул жерде мусулмандар дагы бир аз ислам тарыхы, ислам укугу, исламдын мусулмандардан эмне каалагандыгы жөнүндө дагы бир так маалыматты, баягы жетишерлик маалыматты жоктой сезилет да мага?
Ооба, туура.
Ислам тарыхында мусулмандар исламдан чыгып кеткен кишиге кандай мамиле кылышат деген суроо аябай кандай чоң талаш тартыш жаратып келет. Негизи эле ислам тарыхында бул маселе кандай болгон, Майрамбек мырза? Бизде кыргыз элинде азыркы учурда болуп жаткан баягы башка динге өткөндөргө карата кыжырдануу менен кароо бар эмеспи? Эмне үчүн динин сатып кетти, алмаштырып кетти депчи. Өзү ислам тарыхында бул нерсе кандай болгон, мусулмандар кандай карашкан?
Негизи ар бир дин деле башка динге өтүп кетүү аябай кыжырданууну жаратат да. Ошондой эле ислам дининде дагы башка динге өтүп кеткендерге мындайча айтканда муртат деп койгон. Ислам динин четке кагып башка динге өтүү деген мааниде. Буларга ислам тарыхында ар кандай көз караштар болгон. Мисалы үчүн кээ бир доорлордо ташпаранга алынуусу керек деп айтылган, кээ бир доорлордо бир канча убакыт берели тоба кылганга чейин деп айтылган. Анан кийин эркек жана аялга карап өзгөргөн. Мисалы үчүн аялдарга ташпараң деген жаза колдонулбасын, аларга бир убакыт берилсин, ошондой жазаларды колдонушкан.
Же болбосо дин жөнүндө түшүнүгү аз, маалымат аз, билими төмөндөргө
ошолорго мисалы үчүн бул билим алсын, илим алсын, үйрөнсүн, көрсүн, андан кийин анан балким кайра ислам динине кайтар деген ошондой бир жакшы мээни менен карашкан да. Ислам укугу боюнча мусулмандардын ислам динин чанып башка динге өтүшү оор кылмыш деп эсептелген жана бул кылмышка да атайын жаза белгиленген. Мисалы камакка алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, буга да макул болбосо анда атайын эркектер үчүн белгиленген, жашы жеткен, акылы толук эркектер үчүн белгиленген өлүм жазасы бар. Бул жазаларды сот бир гана мамлекет гана бере алат жана бул өлүм жазасы бир гана эркектерге тиешелүү. Бул жазалардын берилиши үчүн мамлекет өзүн расмий түрдө ислам мамлекети деп тааныган гана мамлекет болуш керек. Ал эми азыркы учурда биздин шарттарда мындай жазаларды бергенге эч кандай негиз жок.
Эч кимдин укугу жок.
Эч кимдин укугу жок мындай жазаларды бергенге.
Сиз Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укуктары тууралуу сөз болду. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев менен маектешти. Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезек эми миң санат рубрикасында. Автор Шайлообек Дүйшеевдин кезектеги коноктору бийик тоолор арасындагы топозчулардын турмушун чагылдырган Көч тасмасынын режиссерлору Молдосейит Мамбетакунов жана Стамбулбек Мамбеталиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Ай, көчпөчөр кишилер, кыбырып айткысыңар. Чай, чай.
Өткөн уктуруубузду улап, мына ушул көч кино тасмасынын авторлору Молдосейит Мамбетакунов жана Стамбулбек Мамбеталиев менен аңгемебиздин корутунду бөлүгүн сунуш кылабыз.
Бирок эми бул дүйнөлүк ушу фестивалдарда түшүнгөн кишилер да бар экен да. Кээ бирөөлөр ошонун техникалык сапатына карап айтып, мазмунуна карашат экен.
Мен ошо сынчыларга абдан жүрөгүм тоюп келатат да. Эгер биш төстө кандай болот эле?
Албетте бир
биздин кыргыздар аябай сынчыл эмеспи?
Бизде кылтык табылат эле да. Андайлар да болуп жүрбөйбү?
Мен жанагы эмнеден улам айтып атам, жакында эле мен алтын карек деп котордум. Мен Золотой зенит деген сыйлык жанагы Мукулдун бакыттын Атанын кереси деген киносу Канададан ошону алып келбедиби? Эң башкы сыйлыкты. Анан ошондо А класс, анан Б класс дегендер бар экен. Кимиңиздер айтасыңар? А класс деген эмнеси, Б класс деген эмнеси? Мен жана А класс эле мектепте иштеп атам да.
Эми бул жерде мындай да, Бакыт Мукул менен жана Дастан Жапаров көтөрүп, эки режиссер. Бизде дагы эки режиссер да, көчтө дагы. Стамбулдагы оператор бизде Артыкбай Сүйүндүк экөөбүз режиссербиз да. Ошол Дастан Жапаровду дагы биз окутканбыз. Гүлсара Бейшиналиев атындагы
өзүңдүн окушуң.
Мен өзүмдүн анан Борбиев экөөбүз окутканбыз. Эми бул А класс дегенге чанда бир фильмдер барып өтүп ал жерде.
Ал өтүш эле тозок турбайбы?
Өтүш тозок. Ал жердин бозогосун аттай албайсың чын айтканда. Ал жерде талап такыр башка. Такыр башка. Мына мисал үчүн акыркы күндөрү айталык 20-30 жылдын ичинде биринчи солу.
Биринчи жолу А класс.
Биринчи жолу А класска биздин фильм барып ошол жерден алып келип атат. Муну тим эле кол чаап, жанагы балдарды көтөрүп, народный артисттер жана эл артисти дегендер жөнөлө берип коюш керек буларга, чын айтканда.
Ушун үчүн эле.
Ушун үчүн эле бул өзү чоң жеңиш.
А бизде жанагы штанганы көтөрүп келгендерди көтөрүп атпайбызбы? Андан дагы ийик кылып.
Эми адагы керек, адагы керек. Ада спорт боюнча бул эми кино өнөрүндөгү аябай чоң жетишкен. Көп эле кинолор тартылып атат. Көп эле кинолор тартылат, бирок алар эмес бул фестивалдан өтө элек. Чынын айтканда биз алып аткандагы мындай абсыз фестивалдар чынын айтканда, а вот булардыкы эң мыкты деген. Жанагы айтат го, кемпирлерге ачкот, индийский сейлонский чай деген.
Айлан чайың мыкты экен.
Ошо индийский чай да булардыкы абдан мыкты.
Калгандардыкы жанагы ар кошкон чай, боёгу көп. Түшүнүктүү, бул элге түшүнүктүүрөөк болсун үчүн айттык.
Стамбул кошуп кетер бир.
Стамбулдар эмнени
кошосуң? А класс деген ал жерде талаптар өтө жогору болот. Ал жерде баягы теманын актуалдуулугу козголгон ошол баягы алып чыккан тема канчалык деңгээлде ошол эле жергиликтүү эл эмес, жалпы адамзатка канчалык өзүнүн таасирин тийгизет. Ошондой эле ал жерде актерлордун ойногону, чыгармачылык топтогу ар бир аткарган иштер, андан кийин баягы техникалык сапат да ал жерде өтө жогорку деңгээлде баягы мындай кылдаттык менен текшерилип да, ошон үчүн ал жерге баягы жиберилген эле баардык эле фильмдер өтө бербейт. Демек ошол азыркы биздин Кыргызстандын атынан барып катышып ошол фестивалды жеңип атканы, демек кыргыз киносунун бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлгөнүнөн маалымат берип атат да. Азыр көптүр болсо дагы ушул бир фильмибиз барып ошо Монреалдан А класстагы баш байгени жеңип алган, ал жанагы эле эки режиссердин эмес, жалпы кыргыз элинин баягы жеңиши десек болот.
Эми баягы эстер талкаланды, андан кийин баягы өзүбүз төзүбүз курап түзүп, жанагы өзүң айткан глобалдаштыруу бир жагынан каптап ушинтип чакчылекей кылып атканда кино тартмак турсун, эмне тартаарыбызды, сүрөт тартаарыбызды билбей калган учурдан кийин эле, анан кийин акырындап эле баягы кыргыз деген ушундай экен. Жана көчтө да ушундай эмеспи? Мен ал көргөм да. Жанталашып топостор жанагынтип. Анан кыргыз дагы ошондой жанталашкан, кыйналган сайын баягы Манаста бекер айтылып атыптыр да. Түгөнгөн сайын түтөгөн деген.
Бирок бул жерде бир нерсени айтып коюшу, ушу кино болобу, мейли кайсы искусствонун жанры болобу, ошого бир демилгечи болуш керек экен да. Мындай айтып коюш керек, Садык Шернязовдун демилгечи чоң. Ушу кинонун бутунан туруп кетишине. Ошол жанагындай кичинекей нерселерди уюштуруп отуруп, балдарды үйүндө эмилгип отуруп
чоң нерсе. Бул жагынан Садык кыйын. Ал Садык жанагы өзүндө бар да табиятында. Ал жанагы айтышталып чыкпады. Өштү, бүттү, акын чыкпайт, төкмө акын чыкпайт дегенде аларды көтөрдү. Бекеринен тиги Манас Талас деген эмес да, Таластын духу бар да.
Ооба.
Анан кийин жанагы сөзгө келсек, анан ошол көрүнгөнүнө тартып кирди деми. Дегенде режиссёрлук же операторлук иштен тааныштык жоктор тартып кирбеди. Жана көрүнгөнүнө келип ырдаган сыяктуу эле, анан бир топтору каршы болгон туура. Бирок мен ошондо ойлодум эле, ай тарта берсин, тарта берсин.
Туура.
Акыры жүрүп отуруп жүрүп отуруп анан чыгат, 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 сапат
тандалат да.
Тандалып жүрүп отурат. Анан ал көрүүчүлөр деле тандай баштайт акыры.
Ооба.
Бардыгын эметкенден кийин ай койчу деди киноңду. Баягындай эле экен деп анан сандан сапат көтөт эмеспи? Эми ошол сапатка келет ат окшойт, э?
Сапат буюрса, азыр эми жанагы былтыр ошол жанагы Мирлан Абдыкаловдун фильми дагы Киношоктон да алды. Ал дагы чоң
абройлуу
фестивалдардан. Эми бул баягы жылда бирден болсун, экиден болсун, ошол эле Дамира Эжекебиздин Тилепбергеновнун Асман алдында фильми дагы эл аралык ошондой чоң чоң фестивалдарда, байгелерге жетишип атат. Эми бул деген ошол баягы такыр тартпай койгондон көрө тартыла берсе, мына ушу акыркы 5-10 жылдын ичинде тартылып отуруп сандан сапатка өттүк да. Ошол баягы эл өзү, көрүүчүлөр өзү тандап алат, кайсынысы жакшы, кайсынысы кызыктуу. Анан ошо кызыктуулар тандалып отуруп бир эле Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттерде дагы бүгүн элдин көрүүчүлөрдүн купулуна толуп отурат.
Бул эми көч менен көчмөндөр оюнун дагы дух менен мындай бир айкалыштыргым келип атат да. Себеп дегенде кыргыз өзүнүн багытын эми көргөндөй болду деп ойлойм да, жана көчмөндөр оюнунан кийинчи. Себеби бул кыргыздын жаштары багытын жоготуп буга чейин таппай бараткансып ойлочу элем да, же түшүндүрө албай да аттык, билбейм. Эй, ал жол эмес, кыргыз деген мындай эмес болчу деп, мисалы көчөгө чыкса эле дамбал кийип сакал коюп кетип баратканды көрсө эле, тигине кыргыз деген ушундай болчу, курсакта жатканда эле мусулман болгон деп калптын баарын үйрөтүп атып, байкуш балдар, багытын жоготкон балдар
көч бара бара түзөлөткөн,
кыргыз деген ушундай болгон деп бирөө сакал коюп кетти, бирөө ошол ишенимге кирип кетти. Анан мен айтам да, ошондогу муундар жоголуп өзүн таппай калып көп адашып, анан көчмөндөр оюну мына көрсөттү. Биз эми ушуну идеология кылып алсак деп ойлойм да. Себеби мен айтам балдарга, эй, кыргыз деген так ошондой болгон. Кыргыз деген чүмкөнгөн эмес, кыргыз деген ат жалында ойногон, тетигинде эл болгон деп. Мына жанагы ат башынын топостуу ордошо өнтүп тетиги тоону көздөй чыгып бараткандагысы, жанагы турмуш, карандай турмуш, кыргыз деген ушинтип эле жашаган. Өзүң айткандай, глобалдашуунун жакшы жактарын алалы дагы, бирок багынбай эле.
Туура.
Мен япондордун бир эмеси менен сүйлөшүп калсам айтат, япон эли ушунчалык бекем эл дейт, өзүнүн ишенимин жоготпогон, ишенимине батыштын булганч немелерин киргизбөөгө аракет кылат дейт, бирок болбой эле тешип эле кирип жатат дейт, ага болбой эле. Анан таң калат дейт, бул кыргыздар жакшы эле экенсиңер, бирок көрүнгөн жака агып эле кете берет экенсиңер, аз кыргып деп көрүнгөн жака эле кирип кете берет экенсиңер. А биз деген анализ деп отуруп ошол элге пайдасын береби бербейби, ушуну анализ деп пайда тийгизет турган болбосо алып таштайт экен, алар кабыл албайт экен. Силер шакыл кирип кетет экенсиңер да, андан анан шалтактап чыккандан кийин ойлонот экенсиң. Буда туура, э?
Туура, туура. Кайда баратабыз деп анан ойлонот.
Анан түштөн кийин ойлонуп, ай ата деп санын жаап анан кайра кайрылат, кайра
баштайт. Кайра баштайт, туура. Бул эми кыргыздын менталитети.
Өзүбүздүн менталитети ушундай экен. Эми
өзүбүздүк ушундай.
Өзүң айткандай көч ошо бара бара түзүлөт деп атабыз. Силерге ийгилик каалайм, ийгилик каалайм, жакшылык болсун. Ошо дайым эле сыйлыктарды утуп келе бергиле, кыргыз киносу көкөлөй берсин. Муну менен силер элибизге, жаштарга тарбиялык мааниси укмуш, жакшы элибизди, жаштарды көтөрүп атасыңар, элди ойготуп атасыңар. Жакшылык, ийгилик болсун.
Рахматчак.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен азаттыктын жекшемби күнгү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы окуп угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрүңүз. Дареге азаттык чекит оор. Ошондой